Diyar Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 9-njy marty hepdeniň çarşamba güne. Habarlar günleri gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Европа билелеши билан Туркия мигрант кризиси шортанда босқунларын билелешиктен Туркия уурудулма варадагы перспективаны өз ичине алган детлапкы план доорусунда ылалаштылар.
We made a bold decision, as I said, through accepting all irregular, illegal migrants.
Owasanyň Hirat welaýatynyň käbir oglarynyň ýaşajylary Türkmenistandan gelýän elektrik toonyň töleýini Talibana berýändiklerini aýdýarlar.
او بله برغم چاپ میکنن به مردم توضیح میکنن قیمت تعیین میکنن هنوز هم یه ادامه داره ما از این لایه بسیار بسیار نگرانه
Türkmenistanyň gümrük gullugyna iýerilen täze görkezmede awtorlugların ýurda getirilmegi bilen baglanşykly täze düzgünler gödeýilýär.
Özüm şol maşinlaryň täzeligini, köýnüligini gararyp, pul möhürler ýitgeýär.
Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar diqqatyňyzda hödürläp, käreni ýerinin elinden alınan nowarada tejenli ýaşlygynyň berjek gürrüňlerini eşdirýäris.
Gämlip ekeni ýerimizden hasyny alyp, döwlete tapşyryp, pulyny berin oglar.
Yarım saatlik xabarlar günnelü gepleşimide başlamazdan ozol günün tədəliklər bilen tanışılın. İran öz yaraqlı güýçlerinin ballistik raketalaryň bir näçesini Sinagdan geçirendigini aýdýar. Maglumatda bu çäräniň harby türgenleşikleriň bir bölegi hökmünde amala aşyrylanyny habar berilýär. İsna habar agentliginiň berýän maglumatyna görä 8-nji martda ýurdun Revolusion Gwardiýasy tarapyndan geçirilen Sinag İranyň güýjüni we onuň islendi köpe garşy göreşip biljekdigini görkezmek maksady bilen amala aşyrylýar. Ýanwar aýynda Birleşen Ştatlar İranyň ballistik raketa programmasy bilen üpçün edýän 10 bir kampanya we şahsa garşy täze sanksiýalary güýje girdipdi. Bu çäre Washington Iranyň ýadro programmasyny jylawlamak barada gelinen halkary ylalaşygyň bir bölegi hökmünde Tehrana garşy girden ençeme sanksiýasyny ýatyran mahalyna gabat gelipdi. Европа билелеши билен Туркиянын арасында келинен деслапкы план доорусунда алыдаланмалар ва танкыйтлар арттыар. Бу план мигрант кризиси билен баш алып чыкмау шортанда босхунларын билелешиктен Туркия уурудулма варадагы перспективаны өз ичине алыар. Бирлешен Милletler Уромасынын босхунлар варадагы агентлиги дашары юртларын топорлойн уурудулма халкары канунлары эсасында гадан эдилер дейди. Бирлешен Милletler Уромасынын босхунлар варадагы агентлигинин Европада edarasynyň müdiri Vincent Koshetel Greta gelýän migrantlaryň 91 götürümini Irak, Syria we Owansan ýaly uruş dowam edýän ýurtlardandygyny aýdyp özüniň bi-kanun migrantlar diýilip aýdylmagy eşmekden ýadandygyny bellede. Şeýlede Koshetel Türkiýe bosgunlary kabul etmek meselesinde Ýewropa bileleşiginden has köp iş etdi diýdi. Türkiýede aglabasy Syrialylardan ibaret 2,176 million bosgun ýaşaýar. Pakistanyň Demirady gunmatarynaky etrap suudunyň girilgesine edilen janynyň geçeniň hüjümünde ölenleriň sany 17 ýetdi. 7-nji martda Charsatte etrabynyň Şapkadar şäherçesine hüjümde ölenleriň arasynda 2 erkek we 1 denan polisiýa ofiseri şeýlede bir çağa bar. Polisiýanyň berýän maglumatyna görä wakada yaralanan 20-den gowrak adamyň 6 sanysy keselhanada aradan çykan soň ölenleriň sany artypdyr. Bu hüjümiň jogapkärçiligini Pakistanyň Taliban hereketi bilen teşkilli topar özü sınarlı. Ukrainanın paytaxtı Kiyevde yüzlerçe demonstrant şoltanda Ukrayin kanun çıkarcıları orsettin Ukrayin harbi pilotu Nadya Savchenkanın boşadılmağını sorap yürüyüş geçirerler. 8-nji martta 500 çemesi demonstrant Savchenkanı azat edin deyilip yadılan plakatları götürüp Ukrayinanın korunmak ministerliğinden Orsetin ilçhanasını tarap yürüyüş geçirer. Demonstrantlar Rus ilçhanasına Orsetin prezidenti Vladimir Putin'in adına yadılan petisyanı koşurmağı planlaştırıyorlar. Onunla Savchenkanın azat edilmeğine çağırış ediliyor. Savchenka 2014 yılda tutsak edilen mahalı günler Ukrayina'da Orseti taraftar separatistlere karşı görüşen meyletinçiler batalonunda sövüşerdi. Ol öz Ödünün separatistler tarafından tutsak edilip bir kanun ortaya alınıp gidilendiğini aýdýar. Hindistanda jinsi zorluk edilip otlanan 15 yaşındaki kızın sağlık yağdayı yaramaz. Hindi polisiyasının 8. Mart'ta beren mağlumatına göre New Delhi şehrinin golayındaki Tigri Ovası'nda gurun edilen kızı zorlamakta ve onu otlamakta guman edilip 20 yaşındaki bir oğlun tusu edilipdir. Kızın en atası öz çağasını 7. Mart'ta öylerinin yokorsundaki eyvanının tapandıklarına aydiyar. Bu vaka yakinli Hindistanda ayal kızlara ya da çağa karşı edilen jinsi zorlamaların dine biridir. Orsiyetin tenis edarasının başlığı şu yıl Brezilya'da geçirilecek olimpi oyunlarında Maria Sharapova'nın öz yurduna vekilçilik etmeğine karışandığını etti. Hormatlı dinleyiciler, siz şu saatin kəbir mühüm havarlarıyla tanış olunuz. Olur tayarlab, dikkatinizi yetirin, men Səhra. Saatlar kesmeden son gepleşimimizi devam ettiriyoruz. Toplumlarımızdan ayrılmağın.